Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga pandana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Tegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventista ulimwenguni AWR. Ikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tunasikika katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Uhali gani msikilizaji wangu? Karibu katika kipindi cha sera za ndoa kwa siku hii ya leo. Natumai ya kwamba hali yako ni njema. Jina langu Habi Machilumshana, na kualika tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale kipindi hiki kitakapofika tamati yake. Na tunapokwenda kuanza kipindi chetu, basi tupate fursa ya pekee kuweza kuwategea sikio Maramba SJ Kwaya na wimbo unaosema tumia karama yako. Endelea kubarikiwa.
Kila mmoja amepewa karama yake. Huyu mchungaji mzee wa kanisa, huyu mponyaji, huyu mhubiri, sisi waimbaji, sisi waimbaji, huyu mchungaji
tumia
karama uliyo ipewa, utaona ni baraka.
Tumia
karama uliyo ipewa, ndugu siache.
Tumia
karama uliyo ipewa, utaona ni baraka.
Watumiaje karama
kwa uliopewa? Tumia vizuri karama ya Bwana, usicheze, usiringe nayo. Karama hiyo, karama hiyo, tumia vizuri usicheze, usiringe nayo. Karama hiyo, karama hiyo,
tumia
karama uliyoipewa, ndugu siache.
Tumia
karama uliyoipewa, utaona ni baraka.
Tumia karama uliyoipewa, ndugu siache.
Tumia karama uliyoipewa, utaona ni baraka.
Tumia karama uliyoipewa, ndugu siache.
Tumia karama uliyoipewa, utaona ni baraka.
Oh,
sana Maramba SDA Kwaya na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa basi, bila kupoteza wakati, huyu hapa mtumishi wa Mungu, mchungaji Praygod Nzota, katika kipindi cha Sera za Ndoa akitueleza hivi: kuwa baraka kwa wengine. Tunawezaje kuwa baraka kwa wengine sisi wanandoa? Mtegee sikio.
Kwa kunisikiliza kwenye vipindi vilivyopita, leo tena ni fursa nyingine ya kuwa kwenye kusikiliza Sera za Ndoa. Kipindi hiki tutakachokuwa nacho sasa hivi ni kipindi kizuri sana. Wengine wanakiita imani yenye kuthubutu, lakini mimi nimekiita mtende. Hiki kisa cha mtende kitakusaidia kuelewa mambo muhimu kwenye familia. Kisa cha mtende kinatufundisha namna ya kuwa baraka kwa wengine. Nipende tu kugusia kwa nini nimependa kutumia neno hili mtende. Mtende unadharaulika sana kwenye matunda, lakini unawajibika kikamilifu. Kwenye jangwa mtende unapepea, hauna manunguniko. Familia iliyo njema inatakiwa iwe kama mtende, iwe baraka kwa wengine, iwe haina manunguniko. Mtende uko jangwani, lakini unawajibika kuzaa matunda yake kikamilifu. Somo hili la mtende linatufundisha mambo matatu ambayo ni muhimu kwenye familia. Jambo la kwanza linaitwa kujikana nafsi, la pili linaitwa ukarimu, na la tatu linaitwa kujali. Kwenye Yoshua 2:15 anasema, ndipo akawashusha kwa kamba dirishani, maana nyumba yake ilikuwa katika ukuta wa mji, naye alikaa ukutani. Hapa unakuta kwamba huyu mtu, kwa vile alikuwa kwenye dirisha, alitumia lile dirisha kuweza kushusha watu kuokoa uhai wao. Fursa aliyokuwa nayo, alijali wengine. Ili ndoa iweze kuwa furaha ndani, lazima kuwe na tabia ya kuwa kama mtende. Lazima iwepo imani yenye kuthubutu, imani yenye kutenda matendo mema, imani yenye kujali wengine, imani yenye kubariki watu, imani yenye kujikana nafsi. Kwa hiyo utakuta kwamba katika hali ya pekee, huyu dada anayeitwa Rahabu aliandikwa kwenye kitabu cha Waebrania kama mmoja wa mashujaa wa imani, kwenye Waebrania 11:31, sababu tu kwa vile alijali ukoo wake, akawajali na kuwahudumia. Wewe na mimi, kwenye familia yako, karama ya ukarimu ni ya muhimu. Familia yako iweze kuwa mtende jangwani. Mwenye shida aje kwako na kuona kwamba hapa patakuwa pazuri. Wazee wa zamani walikuwa natueleza jambo zuri sana kuhusu familia, kwamba mahali ambapo pana familia panajulikana kwa kuwa na watoto wanaocheza, watoto wanaoimba. Lakini familia ambayo haina watoto wanaocheza, wanaoimba, haijulikani kuwa hii ni familia nzuri. Wewe na mimi tunatakiwa tuwe mtende. Kwenye Zaburi 1:1-3 anatumia lugha nyingine nzuri, anasema uwe mti uliopandwa kando kando ya mto. Anasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Jambo la msingi hapa ni kwamba kuwa mti uliopandwa kando kando ya mto ni kwamba ule mti unazaa matunda na unabariki kwa kutumiwa. Wewe na mimi katika familia, lazima familia yako iwe baraka kwa wengine, iwe na ukarimu, iwe inajali wengine. Na katika hali ya pekee, unapokuwa mti uliopandwa kando kando, unakuwa mbaraka. Anatumia lugha ya kisanii ambayo anaipenda sana, anasema mti huu wala jani lake halinyauki. Yaani katika hali ya kwake unatoa huduma na baraka kwa wengine. Kwenye maandiko akielezea tabia hii ya ukarimu, anasema kwenye Wakolosai 2:6-7. Wakolosai 2:6-7. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Kwenye Wakolosai 1:10 anasema, mwenende kama ulivyowajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema, na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Ya katika hali ya pekee, nipende kuambia kwamba Mada yetu kuu katika mwaka huu wanasema familia katika uinjilisti, na utakuta wanasema tutakuenda na familia zetu. Na katika somo hili maalum la mtende, nipende kukuambia kwamba kuna mbaraka wa pekee unapokuwa mtende, unapokuwa na mvuto kwa wengine. Kuna kisa kidogo nilihadithiwa na bibi na kipenda. Anaeleza kwamba kulikuwa na wevi wamekuja kwenye nyumba na wamezunguka nje kungojea usiku waibe. Lakini huyo mtu aliyekuwa ndani alikuwa mcha Mungu. Kwa hiyo kabla ya kulala akaomba. Na akaomba kwamba, Bwana, nalala, naomba malaika zako wanilinde na pia wabariki watu wengine wasiokujua waweze kuwajua, waweze kukujua wewe na kukupenda, uwape riziki zao. Na maombi yake yakawa mazuri ya kubariki. Aliposema amen, akasikia huko nje na watu wengine wanasema amen. Akashangaa, wanabisha, wanasema, bibi, tulikuwa tumekuja kwa lengo baya, lakini ombi lako limetuyeyusha mioyo na sisi tumesema amen. Tunashukuru kwa tabia yako nzuri ya kuombea hata tulio majangili tuweze kumjua Mungu. Na kweli ikawa mbaraka, wale watu wakawa wameokolewa. Kwa hiyo katika hali ya pekee, wewe na mimi tunatakiwa familia zetu ziwe mtende. Sasa katika kizoezi hiki cha kusema au kielelezo hiki cha kusema mti kando ya mto, kuna kitu kingine kinaitwa mtu atumiaye maziwa. Unapotaka binadamu aliye na afya, basi anakunywa maziwa ya kutosha. Mti ulio na afya unapandwa kando ya mto, na mwanadamu aliye na afya safi anakunywa maziwa. Kwenye afya kuna kitu kinaitwa kulishwa maziwa. Anasema maziwa ndiyo chakula cha kwanza unachopewa punde tu unapozaliwa, na huendelea kuwa chakula cha mtoto kwa miezi mingi baada hapo. Hata hivyo, huko baadaye mtoto awezapo kula chakula kigumu huanza taratibu kuachana na maziwa. Tunapaswa kuelewa kuwa maziwa ni lishe bora sio tu kwa watoto wadogo, bali pia kwa watu wazima. Ieleweke kuwa madini ya calcium na vitamin D yapatikanayo kwa wingi katika maziwa huwezesha mifupa yako kuwa imara. Kwa hiyo binadamu anapotaka kuwa na mifupa imara anakunywa maziwa. Na wewe nawe unapotaka kuwa na sifa ya kuwa baraka kwa wengine, unatakiwa uweze kumpokea Yesu, uweze kumfurahia, uweze kuwa na lishe bora ya kiroho. Na unapokuwa kwenye lishe bora ya kiroho, utakuwa mtende, utakuwa mtu wa baraka. Nipende kuhitimisha kwa kuwaeleza ndugu mnaonisikiliza kwamba unapokuwa na mti uliopandwa kando kando ya mto, una sifa tatu: unakuwa na uimara, unakuwa na ukuaji mwendelevu, halafu unatoa huduma. Hili swala la kuwa imara, kwenye Yeremia 17 fungu la 7 na 8 anasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Halafu kwenye Petro wa 2:3-18 anasema, lakini kueni katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Mti ulio kando kando ya maji unakuwa vizuri, na sisi tunatakiwa tumpokee Yesu tukue. Lakini tunakuwa ili tutoe matunda. Mtende unaota jangwani si kupendezesha jangwa, lakini kuhudumia watu watakao kuwepo hapo. Familia yako inapokuwa kwenye sehemu fulani, hakikisha hiyo familia inatoa matunda, inakuwa baraka kwa wale walioko pale. Anasema kama ni mti wa matunda utatoa matunda, kama ni mti usio wa matunda yumkini utatoa kivuli. Mungu ametupatia neno lake ili tuwe miti yenye matunda, tutoe huduma bora kwa wengine. Mimi na wewe tunaalikwa tuweze kutoa huduma bora. Familia zetu ziweze kuwa mtende. Familia zetu ziweze kuwa baraka. Familia zetu ziweze kuonyesha imani yenye kuthubutu, imani yenye kujali, imani yenye kuonyesha kuwa unahudumia wale walioko kando yako. Tunavyokaribia mwisho wa historia ya dunia, tunatakiwa mimi na wewe tujue kwamba ufalme wa mbinguni si kwa ajili yetu sisi peke yetu, lakini ni sisi na ndugu zetu. Kwa hiyo tuenende kuhubiri watu, na wengi watahubiriwa kwa njia hii ya kuwa mtende jangwani. Uwe mahali ambapo kwa kuwepo kwako unakuwa baraka. Unajua wakati wa Ibrahim tunaelezwa vizuri kwamba ilikuwa ni wakati wa Sodoma na Gomora kuadhibiwa, lakini Ibrahim aliomba ombi la imani tu, akauliza malaika wa Bwana kwamba, je, wakiweko 50 utauangamiza? Akaambiwa hapana. Je, wakiwepo 45? Hapana. Akashuka, je, wakiweko 20? Hapana. Akamalizia, je, wakiweko 10? Akasema hapana. Yaani unakuta kwamba Ibrahimu aliombea Sodoma, aliweza kuijali na kuitafutia mema. Na utakuta kwamba shida tu ni kwamba watu wenyewe walikuwa hawakubali toba, na ikawa lazima waunguzwe kwa moto na kiberiti. Lakini kwa hali ya pekee Ibrahim alifanya kazi yake. Wewe na mimi kama mtende, hakikisha kwamba kuwepo kwako kwenye mji fulani, kuwepo kwako kwenye kijiji fulani kunakuwa baraka. Bwana awabariki, awape neema yake kwa jina lake Yesu. Amina.
Inawezekana ukawa umepata swali au una changamoto, wasiliana na sisi kwa namba hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anoni ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Ya hapo nitoe shukrani za pekee, maana tumefika tamati ya kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Asante sana kuwa pamoja nami. Muda wote huo ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Sera za Ndoa, na kimefika tamati yake. Jina langu Habiba Chimshana, ninakutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu kwamba kesho kitakuwepo kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kile kipindi cha Siri za Ushindi. Na kuacha nao Maramba SDA Kwaya na wimbo unaosema Nina Habari Njema. Barikiwa na matangazo yetu.
Ele pode, 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 ele Oh, Thank you.